9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt za 28. novembar 2018. godine. Danas govorimo o istoriji kao misteriji. Govorimo o sudbini Anke Barić, rođene 1893. godine u Ličkom Petrovom selu, koja je postala princeza i živjela je na dvoru Majsenburg. O podacima do kojih ćemo danas doći govorit će nam Bratislava Živković. Bratislava Živković je defektolog, istraživač i osnivač i voditelj kluba ljubitelja old timera, starih automobila. Istorija kao misterija zapravo oslanja se na beleške, memorarsku građu Bratislave Živković iznete u njenoj knjizi Srpska princeza na dvoru Majsenburg. Svi podaci su iz prve ruke, budući da je Bratislava provela sa Ankom Barić Arenberg 3 godine od 1971. do 1974. Ovo je svakako jedna veoma uzbudljiva priča. Dobro jutro, gospođo Živković.
Dobro jutro, drago mi je što ste me pozvali da malo pojasnimo o našoj princezi koja se tek sad doznalo da je postojala uopšte. Eto to mojom malom knjižicom koja je više uspomena mojoj deci, da ne zaboravim te divne trenutke koje sam s njom provela u ranoj mladosti, pa sam to eto stavila na papir, tako da ćemo nešto naći interesantno.
Da, istražujući ono podatke koji su dostupni mimo vaše knjige, saznajemo da je Prosper Charles od Arenberga zapravo bio, Anka Barić mu je bila druga žena, pre toga je bio oženjen sa Emily Wilner, oženio se Ankom Barić kada je ona imala 30 godina. Njena priča je svakako uzbudljiva i u pitanju je jedna priča koju povezujemo sa bajkama, ali se one zaista nekada pretvaraju u realnost. Kažite nam, do kakve ste vi podataka došli u smislu njenog života pre udaje i kako je došlo do toga da se jedan princ iz porodice Arenberg oženi sa Ankom Barić?
Da, pa vrlo interesantno, što kaže, nije princ na belom konju, ali ona je iz tog Ličkog Petrovog sela, koliko se po mom saznanju evidentiralo, da je otišla u Sarajevo kao jedna siromašna devojka da prodaje lutriju i novine u tadašnjoj Austro-Ugarskoj i u prvom momentu je naišao, vojska je naišla, tu je bio i princ Arenberg Karlo, ponudivši joj odlazak u Luksemburg da postane princeza. Ona to nije shvatala ozbiljno, smatrala da je to nemoguće, jednu tako siromašnu devojku neko da zaprosi, i tako dvoumila se, na kraju je odustala, ali se desilo, kad sudbina piše romane i život, drugi put je došao princ ponovo poslom svojim i ponovo je zaprosio i ona je to tad pristala da krene s njim, i tako je pravac iz Sarajeva stigla na Luksemburški dvor i tamo je nastavila život princeze. Sad, koliko je ona se snašla u tom momentu, verovatno je polako morala da se privikava na tu svu etikeciju koja je tamo bila zastupljenika. Tu je bilo puno posluge, puno je ljudi radilo za njih. E tako, to je taj njen početak. E sad, dalje je onako išlo svojim tokom, razvijale se događaje, i tako u zavisnosti od vremena.
Da, ono što je zanimljivo, to je da je najveći deo života u smislu upravo ovoga prilagođavanja o kome ste govorili i sticanja obrazovanja, čemu ste vi bili svesni da je bilo izuzetno temeljno i sveobuhvatno, i u smislu poznavanja i govorenja jezika, u smislu upravo ovom etikecije koja je bila veoma tu jasno određena, i vi ste tome bili svedok. Ono čemu ste takođe bili svedok je da mlada je naša Anka Barić, Ličanka, bila izuzetno lepa žena.
Da je, pa ja kažem, to je verovatno privuklo princa, ne znam, drugo ne bi, ne je plave krvi bila, ali izuzetno bila je, tad imala 78 godina kad sam ja imala 20, izuzetno, i onda je bila onako stamena, sa divnim plavim očima, ovako, izuzetnog držanja, verovatno je to normalna lepota koju danas to bi lepu devojku svako primetio.
Da. Tajne dvorova su ne samo intrigantne i uvek inspirativne za sve, već one su i izuzetno važne i značajne, izuzetno važne i danas, budući da te dinastije zapravo nikada nisu izgubile realnu vlast. Mi ćemo se danas prošetati, ući na kapije dvora Majsenburg, zajedno sa vama ponovo obići ta mesta.
Možda.
I eto, to je ono što možemo da uradimo, i razumevajući da je to svedočanstvo iz prve ruke izuzetno značajno, i da krećući se tim tragom možemo i mi, a naročito bi bilo važno da to urade i istoričari, da jednostavno spoznamo i druge detalje ove priče. Jer ona se ne tiče ni samo Anke Barić, tu je uključen i svakako sudbina kneza Mihajla, potom sudbina i imovine Karađorđevića i tih tokova o kojima mi, rekla bih, ne znamo gotovo ništa. Eto da krenemo. I vaš život je bajkovit, rekla bih.
Na neki način.
Na neki način, a. A taj neki način obuhvata i vaš odlazak u Luksemburg.
Jest. Pa koji je ovako vrlo interesantan. Kada mi smo morali preko holandske ambasade, je to krenulo.
Vama je stigao poziv. Da. Upravo sa svojim suprugom budete na neki način družbenici Anke Barić.
Da, on je, nju imao je obavezu da je vozi gde je tela, gde je bilo potrebno, a ja sam je pravila društvo. Tako da sam mnogo, mislim sad prelazim na drugu temu, mnogo sam naučila od nje, što je ona govorila meni, kaže, ovaj, devojke su ranije, to sam navela u knjizi, ranije odlazile iz bogatih kuća na dvorove da bi naučile još ovaj, što bi rekli koješta i lep manire i tako, ovaj, odlazile su na dvor da bi još malo dodale svom devojačkom znanju.
Mada ta krutost i život na dvorovima, kako vidimo, zahteva jednu pokornost jezuitsku.
Vrlo veliku pokornost. Vrlo, ja sam, to doba je bila mini moda, ja sam morala dugačku suknju i onda je to sve se u minut znalo i to je sve bilo usporeno potpuno.
Dakle, vi prolazite, evo se vratimo samo, molim vas, na taj početak. Mm-hmm. Znači, vi dobijete poziv i prolazite vrlo rigoroznu proveru pre nego što odlazite u Luksemburg.
Da, proverava se moja porodica, muževljova porodica, kod neke gospode Popovića u Beogradu i odlazimo za Luksemburg, dolazimo na luksemburški aerodrom gde je vrlo isto rigorozno bilo, ne puštaju nas da uđemo u zemlju, onda je policajac pitao gde idete, šta idete, moj suprug rekao, kaže, idemo kod princeze Aremberg, dajte telefon, i pozvao telefonom i kako je završio razgovor, to je par reči bilo, on je nama sa naklonom
sve se promenilo.
Promenilo se u sekundi sve, jer je ona vrlo uticajna bila i kod njih su ta hijerarhija, to je vrlo, kad vi kažete princeza Aremberg me je poslala tu i tu, to je gotovo, vi ste završili 90% posla, kod njih je, još uvek je to ovako vrlo značajno na kom ste stupnju u društvu.
I to se u Luksemburgu osjećalo odmah i osjeća se i danas.
Da, i danas se osjeća, da.
Možda danas još više.
Možda još više. Ali kažem, to je vrlo bilo ovako, kažem, gde goste njeno ime pomenuli, vi ste imali prolaz. E, da se vratimo na taj odlazak. Kažem, princeza nas je sačekala sa tim njenim šoferom i to sam i opisala u knjizi, to je vrlo interesantno, to ona je, prolazi mali gradić Meršpala, Rošeti, tako sve do dvorca i potpuno je put jedan od kilometara i po, to je privatan put, to neko bilo mart mesec, ovako zimsko vreme i vrlo su hladne zime u Luksemburgu i onda kao kad odlazite na Kalimegdan, to je jedna kamena kapija pa posle druga drvena, to se zatvara za nama i ja kažem mužoviku, ovo je kraj, kao da ste otišli, pa tačno ja sam napisala vek unazad.
Kažete, sam dvorac Majstenburg nalazi se 9 km jugozapadno od gradića La Rochette u centralnom Luksemburgu. Njegovo postojanje datira iz 12. veka, a današnji dvorac sagrađen je 1880. Stil je neorenesansni i nalazi se severoistočno od grada Merša, koji je uništen 1453. u Burgundskom ratu. U sledećem veku je još jednom uništavan, nikada nije bio otvoren za posetioce i nalazi se na steni u skrovitoj šumskoj oblasti. Evo, nastavit ćemo posle. Yes. Jedne muzičke numere.
Oh, Centar za promociju nauke vas poziva na manifestaciju Art and Science Makers od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Međunarodna konferencija Art and Science Makers na Fakultetu dramskih umetnosti. Izložba u Muzeju primenjene umetnosti i Institutu Cervantes. Obrazovni programi u Centru za promociju nauke i na drugim lokacijama. Od 13. novembra do 8. decembra u Beogradu. Centar za promociju nauke Kralja Petra 46.
Eko. Opera i teatr Madlenijanum za vas u decembru igra drame Ana Karenjina, Miloš Crnjanski, operu Pajaci, balet Hazarski rečnik, musical Jadnici i novu romantičnu komediju Dolce Vita. Stari i novi poznanici na isto mesto, mesto susretanja Madlenijanum.
Muzikološki institut SANU, 70 godina, gudači Svetog Đorđa i solisti. Svetska premijera Vuk Kulenović, Koncerto Precipitato, dirigent Vladimir Kulenović, Kolarac 5. decembar 20 časova.
Simfonijski orkestar RTS vam predstavlja još jedan koncert iz ciklusa premijere. Solista Bianca Faulizi Ostojić, klavir. Dirigent Amos Talmon. Na programu dela Miše Savića, Franca Lista i Johannesa Brahmsa. Kolačeva zadužbina, subota 1. decembar u 20 časova.
Nišvil u Beogradu, Sava Centar, nedelja 2. decembar od 20 sati. Nastupaju Nišvil Big Band, Ejot, Gypsy Kings sa osnivačem Pakom Balardom. Karte, blagajna, Sava Centra i prodajne mesta Eventima.
Eko.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tema: jezik i pismo na javnom medijskom servisu i programski sadržaj RTS-a. Beograd, 30. novembar. I Sombor, 7. decembar. Predloge, primedbe i sugestije šaljite poštom na programski savet RTS Takovska 10 ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Da, tim... po njenih veza, da.
Emisija Kontrapunkt, istorija kao istorija. Danas govorimo o srpskoj princezi na dvoru Majsenburg. Naša gošća Bratislava Živković, autorka istoimene knjige Srpska princeza na dvoru Majsenburg. Na dvoru Majsenburg 3 godine je provela i naša gošća, gospođa Bratislava Živković. Veoma uzbudljiv veoma uzbudljivi uvidi, viđenje iz prve ruke o ženi koja je potpuno neprisutna kada pogledate i potražite u našoj historiografiji podatke o ovoj o Anki Barić i njenom životu. Vi ih jednostavno ne možete naći i ovo je to neki početak istrage koja jeste, kako kažem, dokumentarne prirode, jer ste vi zapravo bili na licu mesta. Kažite nam, dakle, cela ta pretraga, odnosno mogućnost i ponuda da vi odete u dvorac je zapravo došla kanalima koji su pripadali srpskoj građanskoj klasi, odnosno buržoaziji.
Da, mi smo, eto kažem,
Odabrani
tako bili, da kažem, samo je, ja ne znam ni kako ni zašto, samo jednostavno je bila provera ne od vlasti nego privatno, no, čisto na poverenje, što bi se reklo onda građansko.
Da.
Tako da je, kažem, smo dobili ovaj, eto, blagoslov da odemo kod nje i ona je potpuno u nas bila sigurna, kažem, preporuka je mnogo značila u to vreme. Možda bi se malo osvrnula na Luksemburg, na grad Luksemburg. Ili dopuštate?
Izvolite.
Pa da samo eto kratko u Luksemburgu kao gradu, da je to ustavna monarhija u formi parlamentarne demokratije. I po ustavu iz 1868. veliki vojvoda ili grand duš, što bi oni rekli, vrši dužnost poglavara države. E, dobro, tu sad povelja ima grofa Zigfrilda, da se mnogo ne udaljavamo, ali bi pa bi jedan ovako pogled bacila na korištenje jezika, koji vrlo je, koristi se njihovi luksemburški. To je ovako, što kaže, nareče je mozel francuskog dijalekta i vrlo je čudan taj jezik. A može koristi se recimo i nemački i francuski, mada je francuski oficijalni, ali recimo kad kažete i šuldige na nemačkom, kod Luksemburžana i čoldiš, potpuno je kao da govorite mađarski ili ne znam, guten morgen, oni kažu moen, tako skraćeno. I ali kažem, vrlo smo bili iznenađeni kad smo došli da je princeza, kako smo mi zvali knjeginja, perfektno govorila srpski. Mi smo se vinuli kako ćemo s njom da komuniciramo. Znali smo engleski, a sad engleski, ko zna, ne zna tamo nekog, snašli bi se nekako. Ali kažem, dolazko, ona je potpuno bez dijalekta ikako govorila. I onda mi uvek bude čudno kad ljudi dođu iz, ne znam, Amerike, iz, ne znam, negdje iz dijaspore, i počnu da zavrću, pa ne znam kako se kaže ovo, kako se kaže ono. I onda mi ona uvek bude, što kaže, u glavi, koja nije reč jednu pogrešila za 30 godina bez kontakta sa našim ljudima. Znači nešto, kad čovjek želi da sačuva, ona je sačuvala taj svoj jezik. Kažem, to je ovako jedna, za mene je bila ovako jedna uzbuđujuća i iznenađujuća stvar koju, eto, smo ovako baš oduševljeno prihvatili. Nismo se nadali tome. I kažem da smo potpuno na srpskom govorili, da Algona je pet jezika istovremeno govorila je luksemburški, nemački, francuski, a da, četiri. I engleski, da. I sa našim srpskim pet. Tako da je, kažem, vrlo je bila interesantna i obrazovana. Vrlo je, sad kako je ona tamo
uspela, to je veoma zanimljivo. Veoma, dakle, ona odabira da, eto, u toj nekoj starosti bude sa nekim iz svog naroda. A do tada, rekla bih da je to, da, osim možda u tim krugovima, da, striktno izbjegavano.
Izbjegavano, striktno. Ona je, jer mi smo, kažem, ta kuvarica koja je 40 godina, kažem, ko butler kod Dajane, sve zna, ona je nama pričala, ono, uglavnom su bili Luksemburžani ljudi koji su radili, onda Nemci, Španci su bili zadnji pre nas, bračni par Španaca. E, valjda je to želja, verovatno pod starost, da bude sa svojim ljudima. I ona je tako sa osmehom nama pričala, ali nikad nije htjela svoje neke intimu, neku svoju i svoju prošlost da obelodani, tako da je to ostalo vrlo, vrlo ovako zanimljivo istražiti, ako se ikako može. Ja recimo, eto, samo jednu njenu sličicu imam, koju sam uspjela da je, nije žela se fotografiše, jedva, tu jednu jedinu. Ali kažem, eto, vrlo interesantno sad. Pokušat ćemo da nešto
ono
u dogledno vremenu
radimo. Da, čini mi se da je i vaša diskrecija doprinela takvom odnosu. Svakako ste osjećali da je to nešto što se mora da ispuni da bi se tu bilo. I
Da, bilo je, mislim, onako strogo po svim pravilima. I mislim, znalo se, satnica se znala, vratili ste se veku nazad. Tako da nije, tata moje dolazio pa je govorio, kaže, ne bi mogao da izdržim ovdje. To je, znači,
vaš otac je nju zapravo osvojio i svojim poznavanjem istorije, ali ne, i velikom umešnošću u pravljenju kolača.
Da, kolača, i on je spremao jela, tako da ona, kad, a tata je bio i...
I on je najduže zapravo i provodio vreme
sa njim. On je najviše po mjesec dana je bio i on...
U razgovorima.
U razgovorima, da, i ona ga je vodila u svoju odajku, ja vrlo dobro znam ko je dolazio, recimo, plaćala one raznorazne stvari, to se sve završavalo u prizemlju, njega je vodila u svoje odaje, gde sam ja imala pristup, oni su pričali do neko doba noći o istoriji, volele našu istoriju, valjda, eto, to da je neko, otvorilo je se nešto, da sad od stare, da, vjerojatno ona i nešto i čitala i znala, ali ovo bilo jedno predavanje, tata je bio vrlo načitan i voleo istoriju, tako, sem istoriju, onda je spremao I onda jela raznorazno, ona je rekla uvek fotoaparat mi treba da slikam, pošto sam jela pre 30 godina na Bečkom dvoru, sad neku tata što je spremio neki specijalitet. Tako da je ovako bilo je vrlo interesantno, čovjek je upijao, samo kažem, mnogo smo mladi bili za neku širu neko razmišljanje malo dublje, što bi rekli. Tata je moj govorio, kaže, ne bi mogao da izdržim, to je potpuno ste izolovani.
Evo sada ćemo opisati u stvari kako je to izgledalo dok ste vi kao mladi bračni par boravili u dvorcu Majsenberg. U pitanju je ogroman prostor koji obuhvata 11 sela, ima svoju crkvu, radionice, farme krava, pekare, ove prostorije za održavanje veša, jezero iza koga se nalazi velika stena i na toj steni je zapravo dvorac i sagrađen. A sve je bilo ograđeno velikim zidinama i niko nije imao pristup ukoliko to nije bilo po protokolu.
Da.
I ono što ste vi saznali od Anke Radić je da Arenberg je da je tu zapravo bio ogroman broj ljudi na tom celom imanju koji su završavali različite poslove. To je bilo zapravo jedan feud.
Da, feud. Da.
Princ i princeza sa gostima i ukupljanje upravo tih slojeva društva, a tamo su boravili i Franc Jozef i Petar II. Karađorđević i svi u stvari
velikodostojnici.
Da, ih tako nazovemo.
Da.
I sve je to održavao i taj dvorac. Vi ste bili najviše iznenađeni, rekla bih, i to prostorije koje je napravljeno za decu, da je sve bilo...
Da, to je vrlo, to je mene fasciniralo. Znate kako, u stvari u tom delu je ta kuvarica živjela i sad nismo mi ni odlazili tamo, nismo imali nekog naročitog posla i onda jedan put za nešto ja s njom otišla. I ona kaže, dođi da ti pokažem. I to su, ali to je kao da ste u obdaništu, ono male stoli, sve, ali to je sve u duborezu, sve stilski namještaj mali. Ja kažem, pa šta je, nju sam pitala, jedan od podatke sam od nje dobila. Šta je ovo, Elza kaže, pa to su kad se gosti, kad su dolazili sa decom, onda je tu, su boravili u tom delu. Sve je minijatura, ko za patuljke. I to je tako, ali kažem, nisam onda imala neki fotoaparat, to nije ni padalo čoveku na pamet, mlad je pa misli to će trajati večno, ali kažem, to je nevjerojatno, nisam nigde videla više, mislim ni na filmu mali nameštaj i gde je to sad otišlo, ostalo, ne znam.
To ćemo kasnije, da. Jer je zanimljivo i taj moment kada je u pitanju priča o našoj princezi. Dvorac je bio zapravo oličenje bogatstva ove porodice.
Da,
i njene,
da,
pozicije.
Da, pa to, mislim, to je kao da odete sad u Narodni muzej od Rembrandta, od Van der Waala, tih ikona na drvetu, već o srebru, o tepisima, to je bio, recimo, gomila tepiha koja je čuvana, ostavljena sa strane kad jednog dana bude trebalo, nikad više nije zatrebalo, ali kažem da je gde god ste se okrenuli, kao da ste u muzeju bili. I sećam se da...
Pa to jeste bio svojevrsan muzej.
Da. Pa jednom prilikom ja sam i napisala u knjizi da mi je princeza, ja sam 100 puta preko tog tepiha prešla idući kod nje u spavaću sobu i ona kaže meni, da li vi vidite šta je na ovom tepihu? Ja kažem, pa ja mlada, pa ne gledam. Pa, a tačno, oni su poručili tepih iz Irana za dvor Arenberga pozadi, na poleđini pisala. I to je tačno celo priča. Idu u lov, ne znam, jašu konja i tako i završava se lov. Ja kaže, jeste, ja sam bila iznenađena, ja u knjiginju stvarno, rekao, cela priča, ali onako parcijalno vidim, nije me interes, kaže, mladost. I tako da je
Tu su bili i ono što je za nas značajno, tu su bili i vizantijski elementi.
Da.
Dosta vizantijskih elemenata. Potom porcelan sa grbom, da, porodičnim.
Taj Pirkenhamer, da.
I ogledala, lusteri i tako dalje, ali ono što je nama zanimljivo, u dvorcu je bio i veliki broj primjeraka nameštaja koji je sa grbom Karađorđevića.
E, to je vrlo interesantno. E, to je ostalo tako, par komada ima u tom donjem delu, u ovom glavnom dvorcu. Ne znam, to bi trebalo, to bi moglo ispitati da se vidi kako je to došlo. Da li tu imala nekog uticaja Julija ili nije, ne znam kako je. Da li je to skriveno, ali što bi se skrivalo tamo za vreme rata? Jer to više od posle rata više nije taj dvorac ni otvoren. On je ostao zatvoren i tako, nije se koristio.
Posle drugog svjetskog rata,
da. I tu su, kaže, Nemci prolazili. Tako malo je i pohabano bilo, što bi rekli. Ali, kažem, grb Karađorđevića...
Da li se sećate kakav je nameštaj bio u pitanju, koliko ga je bilo i kakav je bio odnos princeze Anke prema njemu?
Pa nije ona, je to, znate kako, tu se ulazilo jedan put u mjesec dana, da se malo to proluftira, ona više nije ulazila tu. Jeste s nama da nam pokaže gde je, šta, kako, šta bi trebalo da se u nekom momentu uradi. A recimo, tu su bili delovi, recimo, kao trpezarijske komode, onda jedan tabernakl, sećam se da je bio sve sa grbom, i to je, ali već niti je to bilo pokriveno, nije tu možda jedno 7-8 komada je bilo nameštaja, tako komoda uglavnom, i to nije, čak nije bilo ni pokriveno, nego onako prašina je padala tu, to je samo tako nagurano i tako je ostalo. Čudi me da ona nije neki deo prenela kod sebe u ovaj lovački dvorac, tako je ostalo. I kažem, to je vrlo interesantno da je kojim putem je stigao taj nameštaj. To je
Evo, sada ćemo da pokušamo da rekonstruišemo nešto od upravo ovih delova misterije, a pre toga samo da čujemo malo muzike.
Bagnati di devozione. cresciuti non si direbbe, ma è proprio così. Tutti coi nostri costumi da mettere addosso per dire di sì. E chissà se poi è più giusto vivere ancora scuotendo la testa, oppure inventare un sorriso e tornare bambini nei giorni di festa. Quando eravamo piccini, quando eravamo piccini, piccini, picciò. Quando eravamo piccini, eravamo piccini, 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 picciò.
Emisija Kontrapunkt. Danas smo na dvoru Majsenburg tragom sudbine srpske princeze. Sa nama u studiju gospođa Bratislava Seška Živković, koja je napisala knjigu Srpska princeza na dvoru Majsenburg, zasnovane na ličnim sećanjima, na ono što se dešavalo i na ono što je videla na ovom dvorcu, odnosno tokom svog boravka na ovom velikom imanju, zapravo grofoviji. Vi ste naravno bili mlade i niste mnogo, ipak verujem i velikim delom zahvaljujući svom suprugu, poštovali sve zabrane koje su tu postojali, pa ste se bavili i istraživanjem.
Da, kao mladi, pa kao kažem, kao taj dvorac, samo pardon, da ga vidite spolje, pa već dobijate neke inspiraciju da uđete unutra. I mi smo ulazili, imali smo ključ normalno, ulazili smo unutra i tako šetali smo onako potpuno nestvarno, kao da ste na drugoj planeti. I tako šetajući, i tu je paučine bilo i svega, mislim onako probijali smo se.
To je taj veliki dvorac, veliki koji je nakon...
Koji, da, zatvoren je nakon drugog svjetskog rata.
Nije, a vaš boravak se odvije u drugom dvorcu.
U lovačkom dvorcu, koje, gde je i princeza živjela, tako da smo bili povezani, ako je u slučaju potrebe nešto noću na straži i tako. E sad je, pardon, vrlo interesantno u toj našoj šetnji, kroz odaje, kroz sobe, kroz kupatila koje nisu postojala. Nijedno kupatilo na dvoru Majsenburg nije postojalo. E kako su oni to radili, to higijenu održavali, to je drugo pitanje. I tako šetajući tim...
Pa imali su sluge koje su bile
sluge, da, koje su
obsluživale njihove sudovi, potrebe.
I tako. I tako šetajući u jednom uglu vidimo, ovako je na naše veliko iznenađenje, privuklo nam je pažnju nešto neobično. Mada je već sve to bio ogoljen, je bio taj Majsenburg, to je valjda i pokradeno za vreme, posle rata ili za vreme rata, ne znam, ali jedan pod zvonom zlatan sad, smo saznali da je zlatan sat, ostao nedirnut. I
to je neka grdosija od sata?
Pa 4 kilograma je to zlata bilo. I mi srećni onako pod onim staklenim zvonom odnesemo princezi u ovaj lovački dvorac, u stvari moj muž odnese i kaže, evo knjeginjo, rekao, mi smo našli, pošto ona vola da mi zovemo knjeginjo, našli smo ovaj sat, onako srećni, ushićeni, a ona kaže, deco moja, kaže, ja ovaj sat tražim 30 godina, neko je sklonio da bi ga odneo, nije uspeo, i onda sam ja ono zvono samo opralo, ono stakleno. Ona ga je navila, on čak nije ni prašine imao u sebi, navila ga je i on je radio, ona ostao je tamo. Presrećna da je našla taj, kaže, 30 godina, zna da je nestao, ali nije znala gde. Eto tako, to je...
Ono što nas posebno zanima i što će biti predmet potonjih istraživanja je veliki portret njeginje Julije Hunjadi, koju je princeza Anka zvala tetka Julija. U pitanju je Julija Hunjadi, koja je po očevoj liniji iz porodice ugarskih vladara i sa rodbinom Manžujaca, Aragonaca i Rotšilda, po majci od grofova Zići i supruga našeg kneza Mihajla, da, koji se od nje razveo 1865. zbog njene preljube sa knezom Karlom Arenbergom, koji je predak muža princeze Anke. I ona je bila veoma vezana upravo za Juliju Kunjadi, koju je zvala teta.
Da, tante Julija na Nemačko bi, to je ona imala počasno mesto u tom plavom salonu i ona je sa puno onako poštovanja uvek govorila, kaže, tetka Julija. E sad, više ja sem toga nisam, znam da je Hunjad i sve, ali više nije ovaj, samo je tako, to je bila njena ovako uzdanica nekad. E sad, kako je tu, šta je bilo između ovaj, evo, to i brak Mihajla i Julije, nije razveden, nego razvrgnut, što bi ono rekli, zbog preljube sa Arenbergom. Pa se ona udala tek 8 godina kasnije za Arenberga. E sad, pa kao što kaže, može se zaključiti, istorija prepuna nepoznatih igara sudbine, ličnih, a i državnih tajni. Tu je sve isprepletano.
I masonskih.
I masonski, ovde, da.
Kada su u pitanju ovi odnosi, tu su masonski, masonske veze najznačajnije, ja bih rekla.
Da.
Jer i vi to primećujete da je Julijin ujak grof Zići i Arenberg, da je bili na spisku ugarskih masona koji su održavali jake veze sa srpskim masonima i Obrenovićima. A brak Mihajla i Julije nije razvrgnut samo zbog preljube, već i on, zapravo ona se udala za Karla Arenberga posle Mihajlove pogibije.
Da.
Nikad razjašnjene pogibije. U Košutnjaku, već zbog interesa vladara i Senke. Koji su želeli da ne dođe do zbližavanja Srbije i Ugarske. I to je ono što je veoma zanimljivo.
Da.
I zanimljivo je da, eto, nemamo podatke o našoj princezi, udatoj za Arenberge, koji ima takve veze sa Julijom Hunjadi, i nje se seća sa najvećom toplinom, ja bih rekla. Ona vam svog muža nije pominjala. A njen muž strada 48. godine isto od atentata. On je ubijen.
Da, on je ubijen. Da, ubijen je na železničkoj stanici u Brislu i toga je ubila ga je porodica Arenberg, neko iz familije. Tako da je, e sad, zašto, kako je to isto pod velom tajne.
To su one tajne koje nas zanimaju i koje i danas zapravo učestvuju u povlačenju različitih konaca.
Da li će se saznati ili neće, ne zna se.
Ono što je činjenica, to je da je Anka Arenberg, princeza, imala veliku, apsolutnu u stvari moć u tom prostoru u kome je živela, da je imala finansijsku veliku, rekla bih, slobodu.
Da. To
je. I da je finansije bile sve u njenim
rukama.
Sve
u njenim rukama, da. Ali bila vrlo, vrlo štedljiva, po meni skromna, nije humanitarne neke akcije da je pravila, da je pomagala. Ja bar ne znam. Možda je...
Da li je bilo kad spominjala Jugoslaviju ili Srbiju?
Ne.
Ništa niste govorili o tome?
Ne. Nije. Pa kaže, nije dolazila, njen je, što je imala prijatelja, da kaže, to je pomrlo. Nije. I onda kad smo mi završili kod nje, zbog moje dečice, onda je došla kod nas u Beograd. Kaže, samo sam zbog vas došla. Ocela je u hotelu Moskvi i onda je bila na ručku. I tako, to je onako, meni je bilo posebno drago. Da.
Ona se u suštini veoma vezala
veoma
za
se
vas.
Vezala, da. I željela da ja do kraja budem s njom, ali tu...
Tele i da brine o vašem sinu.
Da mi preotme sina, šali se, ali ne bi mama dala za ni za šta. I kažem, ostala je vezana, a eto, nažalost, pa dobre godine, nije ni toliko ni imala, ona je išla, negovala se, lečila se i želela je da budem ja do kraja s njom, ali što kaže, ne može, sve nije se dalo. Što umrla je i sahranjena je u... Dobro, ima tu puno još, što sad je u Minhenu i tako.
I zapravo tamo... ona je vas zvala pred kraj svog života pred da ponovo život, dođete
da
i provedete neko vreme.
Da, neko vreme.
I vi ste se ispremali?
Ja sam se ispremala da odem i vidim nema, ne poziva me. I umeđu vremenu zovem to gospodina Perišića u New York, koji je kod nje dolazio. On ima vozni park autobusa pre rata Kalimegdan Slavija. Eto, samo onako čisto da pomenem. I on mi kaže, pa kaže, knjeginja je, kaže, umrla i sahranjena je na pravoslavnom groblju u Minhenu. Pola crkve je ona pravoslavna izgradila. I zato se valjda i brinula, uvek nas pitala da ljudi idu u crkvu, kako je sad u Beogradu.
Ona se možda plašila od komunizma. Odnosno, ne,
da.
Ali osjećala je da nije bezbedna. Možda nije, je to.
Da, možda i to, da. Do 30 godina nije dolazila uopšte. Kažem, zahvaljujući nama ona je došla i bila je, eto, bila je 3 dana samo.
Kažite nam, evo da čujemo od vas, ta aristokratija evropska, koja je zapravo svuda se raširila, je i tada održavala svoje rituale. U odnosu na Majsenburg, to je bila jednogodišnja poseta na dan smrti,
da, kao
Karla Arenburga, kao neki
parastos.
I svi su dolazili.
Da, svi. To se kod njih zove procesija i to se nosi, ono, 4 njihovih tih sveštenika nose to nebo kao platno, ono, iznad, ja ne znam tačno kako se zove. I tu lordovi, baroni iz cele Evrope dolaze, to je neko poštovanje. Ali nije bio od Arenberga, niko od Arenberga, sem nekog princa Vilija koji je tako dolazio s vremena na vreme iz Brisla, i to je bila u crkvi se, pošto je crkva katolička bila u sklopu dvorca, tu je taj kao parasto se održao njemu, onda su ti lordovi, baroni, njih 20-ak, ti zavisi kako kad, unutra ulazili u lovački dvor da se posluže i to je bilo završeno. To je jedino ovako veća poseta koja je, kad su bili svi uzbuđeni da bude sve u redu, eto to, kad je godišnjica njemu bila smrti. Inače ovako nije bilo nekih poseta, vrlo je ovako zatvorena bila za javnost, nije želela. Znam kad smo mi jednom priliku pitali, pa knjeginju, da idemo malo do Luksemburga, ona kaže, a što deco, ovdje je tako lepo? A njoj je lepo bilo, ali starija bila, ali nama je sad bilo sve interesantno van onih zidina, ali dobro, sve nekako prođe. I kažem da je, i svoju crkvu su imali vrlo, kažem, jedan mali feud, što vi kažete. Potpuno nije moralo da se ide
sa sobstvenim
putem, da, sobstveni
privatni put,
privatni, da, potpuno.
Ogromne kapije, zatvaranje.
Mehaničarske radnje, pa evo i moj brat je dobio ta...
Da,
dva...
Bratislav
para.
Petković, koji je dosta toga pokrenuo, zanimljivog, dramaturg, pisac.
Da, režiser.
Režiser. I evo, još nekoliko minuta imamo... Vas mogu naši slušalci da sretnu i vide upravo u salonu starih automobila.
Jeste, u muzeju mog brata.
U muzeju starih automobila.
Majke Vrosine 30.
Koji je svoj prvi primjerak, odnosno jedan deo, zapravo i dobio na dvorcu Majsenburga. U pitanju je neki far od Maybacha.
Maybacha, da, i baš sam ga juče pitala, kaže, sad je to na Lanči, Lanči je jedna koja je u muzeju u postavci, tu su ta dva fara. On je to ljubomorno čuvao, kao što sve čuva od antikviteta što se uvezi kola, tako da stoje ti farovi, to može i da se vidi u muzeju, dva fara sa dvora Majsenburg na Lanči.
Da.
Tako da, i to živi i dan danas. Tako da je...
Kažite, evo, da i to nam kažete. Uh-huh. Posle smrti princeze, celo imanje je prodato.
Da.
Sve je prodato. Porodica nije to tražila, ni Arenberg.
Ne. Još dok smo mi bili tamo, to su bili neki pregovori, mi smo to naslučivali, bilo je već onako nešto, radilo se, što bi rekli. Ispožita, da ovo nije ispožita, to je njena stvar. To je neka porodica, Spiegelberger, to su Nemci, oni su potpuno, ali to je komplet namešteno Sve je kupljeno.
Dakle, sa svim tim, zapravo sada već možemo reći muzejskim eksponatima, jedan veliki deo pripada i porodici našoj i Karađorđević.
I sad ne znam, to bi jednog dana, ja sam rekla, otići u Luksemburg pa ću da vidim, da uđem ponovo i da baš mi interesuju delovi nameštaja. Da su ostali, verovatno su ostali, nisu Nemci onako da rasture to, vidi se da je to starina i vrednost. Pa o tom potom, bit će jednog dana.
Lepo je što ste napisali svoja sećanja na boravak na dvorcu.
Je, pa zato sam htjela da se ne zaboravi. E to je ovako jedna za mene neverovatna priča, pa rekao, ajde, onako malo sam, i na kraju kada je došlo, ajde da se sklopi, da neka mala knjižica ostane za uspomenu.
Da, mnogo je tajni kada su u pitanju naše dinastije i te tajne treba znati, jer su veoma bitne i određujuće za našu sadašnjost i budućnost. Hvala vam još jednom.
Hvala i vama na pozivu. Hvala.
Naša gošća, Bratislava Živković, autorka knjige Srpska princeza na dvoru Majsenburg. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju Kontrapunkt, pozdravlja vas Biljana Đorović.